Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 17 mwezi Januari mwaka 2022. Karibu tuwe sote, na kama ilivyoada ya kila Jumatatu, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tutakuwa nchini Guinea Conakry kumwangazia msichana ambaye amejikita katika kilimo na sasa anasaidiwa na Umoja wa Mataifa, huku yeye akisaidia jamii yake, hasa vijana na wanawake. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa kwako na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO limeonya kuwa mwaka 2022 sekta ya ajira inatarajiwa kukua taratibu na tena bila uhakika kutokana na kuendelea kuwepo kwa janga la COVID-19 ambalo limeathiri soko la nguvu kazi ulimwenguni. Taarifa hizo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya ILO kuhusu mtazamo wa ajira na kijamii duniani UWESO iliyotolewa leo Geneva, Uswisi, ikieleza kuwa kupungua huko kumetokana na kuendelea kuibuka kwa aina mpya za virusi vya COVID-19 kama vile Delta na Omicron. Ripoti hiyo ya UWESO inaonya juu ya kuwa na utofauti mkubwa katika athari baina ya makundi ya wafanyakazi pamoja na nchi. Tofauti hizo zinazidisha kukosekana kwa usawa ndani ya nchi na hata baina ya nchi, hali inayodhoofisha mfumo wa kiuchumi, kifedha na kijamii wa takriban kila taifa bila kujali hali ya maendeleo. Uharibifu huu una uwezekano wa kuhitaji miaka mingi kurekebishwa kwa kuhitaji ushiriki mkubwa wa wafanyakazi, mapato ya kaya na kijamii, na pia uwepo wa utashi wa kisiasa. Zaidi ya dola milioni 138 za ufadhili wa dharura zinahitajika kusaidia watu milioni 1.5 walio hatarini katika jamii za vijijini huko pembe ya Afrika, ambao mashamba yao na malisho ya mifugo yameathiriwa na ukame wa muda mrefu. Haya yamesemwa na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO hii leo jijini Roma, Italia, wakati wakitoa ripoti ya kina kuhusu mpango wa kukabiliana na changamoto za kilimo na aina ya msaada unaohitajika kwa kila kanda. Pembe ya Afrika ni eneo ambalo tayari linakabiliwa na uhaba wa chakula unaohusishwa na hali mbaya ya hewa, vikwazo vya mali asili na migogoro, janga la COVID-19 na uvamizi wa nzige wa 2020-2021 ambao umefanya jamii kukabiliana na changamoto hizi hadi kufikia ukomo, kudhoofisha uzalishaji wa kilimo. Nchi za Ethiopia, Kenya na Somalia ndio zilizoathirika zaidi. Makadirio yanaonyesha kuwa takribani watu milioni 25.3 watakuwa hawana uhakika wa chakula ifikapo katikati ya mwaka huu 2022. Na ikiwa usaidizi utapatikana na hali hiyo itatokea, basi pembe ya Afrika itakuwa kati ya nchi zinazokabiliwa na migogoro mkubwa wa chakula duniani. Na wataalamu wa Umoja Mataifa masuala ya haki za binadamu wameonya kuwa uongozi wa Taliban nchini Afghanistan unaanzisha mfumo wa ubaguzi na unyanyasaji wa kijinsia kwa kiwango kikubwa dhidi ya wanawake na wasichana. Taarifa ya kundi hilo la wataalamu wa haki za binadamu kutoka Geneva, Uswisi, imeeleza kuwa wamekuwa wakishuhudia tangu mwezi Agosti mwaka 2021 msururu wa hatua mbalimbali za vikwazo ambazo zimeanzishwa tangu Taliban kutoa madaraka nchini Afghanistan, hasa zile zinazohusu wanawake na wasichana. Wamebainisha vikwazo hivyo vinajumuisha sera ambazo zinajumuisha adhabu ya pamoja kwa wanawake na wasichana zinazotokana na upendeleo wa kijinsia na mila zenye madhara kwa jinsia ya kike. Wataalamu hao pia wamebainisha ongezeko la hatari zinazowakabili wanawake na wasichana, ikiwemo biashara haramu ya usafirishaji yenye lengo la kulazimisha ndoa za utotoni, unyanyasaji wa kingono pamoja na utumikishaji. Wataalamu hao wamesisitiza wito wao kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya misaada ya kibinadamu inayohitajika kwa watu wa Afghanistan na kutambua haki yao ya kupona na kupata maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Punde ni mashinani, na leo Nguyen Thi Kuyen, mkazi wa Vietnam barani Asia, anaelezea tofauti ya huduma ya afya kabla na baada ya kupata bima ya afya. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni ule wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza, leo tunaelekea Guinea Conakry kuangazia harakati za msichana mmoja ambaye katika umri wake mdogo pamoja na masomo anajikita katika kilimo ambacho anakitumia kuajiri watu wa jamii yake na pia sehemu ya kipato akikitumia kufadhili mapambano dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia. Kwa kina zaidi anasimulia Arnold Kayanda.
Bonjour tout le monde, moi c'est Camara Mariam Sire.
Ndivo anavyoanza Mariama Camara Sire kwa kujitambulisha kuwa anatokea Guinea Conakry, moja ya nchi za Afrika Magharibi inayopakana na bahari ya Atlantic katika upande wake wa magharibi na kwingine ikipakana na Guinea-Bissau, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Senegal na Mali. Hivi sasa akiwa na umri wa miaka 22 tu, Mariama Camara Sire ni mwanafunzi, mkulima na pia mwanzilishi wa chama kinachopiga vita unyanyasaji dhidi ya wanawake. Mariama anaungwa mkono na programu ya ITC ambayo ni taasisi tanzu ya kamati ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo na biashara UNCTAD na shirika la Umoja wa Mataifa la biashara duniani WTO. Programu hiyo kwa ajili ya kuwahusisha vijana katika masuala ya kijamii na kiuchumi Integra ni mpango unaokuza ujuzi wa kiufundi na utaalamu wa vijana wa Guinea. Mariama anasema alipokuwa mtoto alizoea kumfuata mama yake shambani akimsaidia kazi za hapa na pale. Anasema alipokuwa akaanza kutafuta shamba ili naye aweze kuisaidia familia na kumsaidia mama yake. Baba yangu alinunulia pikipiki ili niwe naambatana naye katika mashamba, anasema Mariama. Baada ya kuambatana naye kwa muda, akapata ujasiri wa kuanza kulima mashamba yake mwenyewe. Anasema walikuwa na safari kilomita 20 kwenda kumwagilia mashamba hayo. Mariama anasema
20 kilometre de la culture maraichère.
Tulipanda mboga mboga, nyanya chungu, pilipili na mahindi. Kupitia shughuli zake za shamba mnamo mwaka 2016, akiwa tu mwanafunzi wa darasa la 10, aliweza kuanzisha shirika lisilo la kiserikali analoliita shirikisho la wasichana na wanawake viongozi wa Guinea ili kupigania haki za wasichana na wanawake. Nilifikiria kuwa ni muhimu kubaki na shughuli zote mbili, anaeleza Mariama, akimaanisha kilimo na shughuli ya kuwapigania wasichana wadogo na wanawake. Anafadhili NGO kutokana na shughuli zake za kilimo na sasa anamiliki kampuni yake inayoitwa Sona kwa ajili ya maendeleo endelevu.
Sona c'est le nom de ma maman.
Sona niliipa jina hilo la mama yangu kwa sababu hajawahi kuacha kunisaidia. Ananifahamu na anajua ndoto zangu, anaeleza Mariama. Ni wazi kwamba anachokifanya Mariama si tu kinainufaisha familia yake bali kinainufaisha jamii yake kwa ujumla na kidunia. Anachangia katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Mathalan, lengo namba 1 linalolenga kutokomeza umaskini, namba 2 linalolenga kutokomeza njaa, namba 5 linalopigania usawa wa kijinsia, namba 8 la ukuaji wa uchumi na mengine kadhaa. Umoja wa Mataifa katika mwongo huu wa mwisho wa kuelekea mwaka 2030 uliopangwa kwamba kufikia hapo mwishoni malengo hayo 17 ya dunia yao yamefikiwa, unaohamasisha watu kote duniani waliko kushiriki kikamilifu kufanikisha lengo kuu. Ingawa ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona kwa kiasi fulani umekuwa kigingi cha kupunguza kasi, kama anavyosema Mariama kwamba wakati wa COVID-19 wamekumbana na ugumu mwingi.
Ici en période de COVID-19 on a rencontré beaucoup.
Kampuni yangu ilikumbana na changamoto nyingi kwa sababu hatukuweza kuuza vyote tulivyovizalisha, hata kwenda sokoni ilikuwa vigumu. Na kwa msingi huo anaeleza kuwa ajira pia zilipungua kwa kuwa katika kampuni yake wanaajiri vijana wengi na wanawake, lakini wakati huo wa COVID-19 hawakuweza kuwa na zaidi ya watu 20. Akiwa anatembea katika shamba lake ambalo limesheheni nyanya chungu ambazo zinaonekana zimemea vizuri na zenye afya ya kupendeza, Mariama anasema anataka kufikia lengo la hiki alichokianzisha na ndoto zake zitimie. Hii leo kupitia shughuli zangu na ujasiri wangu nimekuwa mfano wa kuigwa katika jamii yangu, anahitimisha Mariama akitabasamu na kumwegemea mama yake begani.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa simulizi hiyo ya kusisimua na kuelimisha kuhusu mkulima Mariama wa Guinea Conakry. Na sasa ni mashinani ambapo mkulima Nguyen Thi Quyen ambaye ni mke na mama wa watoto 4 kutoka Vietnam barani Asia anasimulia hali ilikuwa vipi kabla na baada ya kupata bima ya afya.
Ninaugua kisukari. Miaka 3 kabla ya kununua bima ya afya, nilikuwa nakwenda hospitali na ilinigharimu dola 440 kwa mwezi. Iligharimu fedha nyingi kama huna bima, hasa sisi wakulima. Nilidhani nina majukumu mengi, sikuwa na umuhimu wa bima ya afya hadi pale nilipougua na ikabidi ninunue bima ya afya. Tangu tumepata bima, mambo yamekuwa rahisi. Nachukua dawa zangu kila mwezi. Tunashukuru sana kwa huduma ya bima ya afya inayotolewa na serikali. Bima hii inaniwezesha kwenda hospitali yoyote ninayotaka na kupata matibabu ninayotaka. Hii imetufurahisha sana. kila mtu anapaswa awe na bima ya afya.
Na gia đình nào cũng phải tham gia là tất cả nên mua bảo hiểm.
Hongera sana Nguyen ya NCQN kwa sababu bima ya afya ni jawabu mujarabu, na ndio sababu shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO linasisitiza umuhimu wa serikali kuhakikisha zinaweka mazingira ya huduma ya afya kwa wote ifikapo mwaka 2030.
Mtakacho vungu kwa maana uone tatabu kuinama, na unapolishika lorungu mwenzako vinywele vinahisima.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.